Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny anebo elektroniku.
A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků.
Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je závodník rally Erik Zeiss.
Ahoj Eriku.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Jak moc je rally o kvalitách toho pilota a jak moc hraje roli to, za jaký tým jezdíš a jaký máš auto, jako je to třeba ve Formule 1?
To je hrozně náročná otázka, hnedka jako první vůbec nejednoduchá. Samozřejmě je to hlavně o kvalitech nebo kvalitách toho pilota. Ale není to jenom pilot. V tom autě jsou vlastně dva lidé. Je to i o tom, jak kvalitní je ten spolujezdec. Já pokud nebudu mít opravdu kvalitního spolujezdce, tak vlastně na těch závodech tou pamětí můžu odjet jednu, dvě rychlostní zkoušky, ale zbytek už jedu podle toho rozpisu. To znamená, já potřebuji opravdu člověka, kterému budu maximálně důvěřovat a maximálně mu budu důvěřovat natolik, že tu informaci čte ve správný moment, neuřekne se a já opravdu do té zatáčky vlastně můžu jet naplno. To znamená, nenazýval bych to úplně jenom pilotem, ale posádkou. A jak je člověk jede auto, tak ty kategorie jsou vesměs, že ty auta by měly být téměř jako by stejná výkonově, váhově a tak dále. To znamená, je to spíše o preferenci toho člověka. Jo? Některé auto mu sednout nemusí, některé mu sednout může. Já si myslím, že třeba ta Fabie RS Rally 2, ve které sedím, tak mi sedla úplně maximálně. Ale je to hlavně i z toho důvodu, že to auto je hrozně přívětivé, hrozně dobře se řídí, je intuitivní, ale pak jsou auta, které se můžou řídit třeba trošičku hůře, nebo člověk v něm sedí jinak, nemusí to být pohodlné tomu člověku. Takže i samozřejmě tohle hraje roli.
Říká, že tam ty auta jsou vesměs v rámci té kategorie jako podobně, takže tam je nějaký limit prostě na objem, na váhu toho auta.
Přesně tak. Samozřejmě jsou tam restrikce od FIA, to znamená tak, jak je to rozdělené kategoriema, tak je VRC. Neboli Rally 1, tak tam se hodně hraje na tu právě aerodynamiku, ale zároveň to má hybridní pohon, to znamená, jsou tam tady tyhle omezení, ale i samozřejmě objem motoru a tak dále a tak dále. U nás samozřejmě taky hraje nějakou roli aerodynamika, ale už trošičku menší. Je tam restrikce na to, jaký vlastně ten motor může mít výkon a tak dále. To znamená, každá ta kategorie, jejich pět, tak má samozřejmě svoje regule a svoje regulace právě FIA. To znamená, ty auta v těch regulích se snaží být co možná nejvýkonnější a všichni se snaží hledat to, jak by je mohli ještě posunout, ale vždycky v rámci té regulace.
Ty jsi zmínil, jak je pro tebe důležitý ten navigátor. Tak jak ho vybíráš? Co u něj hledáš za kvality?
A měl by ti sednout samozřejmě hlavně lidsky. Protože s tím navigátorem trávíš strašné množství času. Jo, není to jenom o tom s ním sedět vlastně v tom daném závodě, ale mnoho lidí ani neví, že my vlastně máme tréninky před tím závodem, kdy tu trať píšeme a v prvním průjezdu já mu diktuju to, co on mi bude číst a v druhém on mi diktuje to, co už vlastně já jsem si jakoby napsal a zároveň já už si dělám nějakou jenom malou korekci. Tohle děláme v normálních autech a jsme regulováni tím, že my máme v autě GPSku a nesmíme překročit povolenou rychlost. To znamená, nás nehlídá jenom policie, ale hlídá nás i pořadatel. Takže já, když překročím rychlost, tak vlastně neohrožuji jenom sám sebe na pokutě, ale i hned, že přijde pokuta od pořadatele. A tomu se říká právě trénink, kdy píšeme tady ten rozpis a ten trvá třeba taky 3 dny. To znamená, já s tím člověkem jsem opravdu zavřený v autě nespočetní vlastně těch tréninkových, následně i v tom závodním. To znamená, měl by to být člověk, se kterým si určitě člověk sedí, ale zároveň komu důvěřuje. Určitě ten člověk musí mít kvality, jo, kvality toho být spolujezdec, protože mnoho lidí řekne, hele, já bych v tom autě jako hrozně chtěl jako závodit, já bych chtěl být spolujezdec, a když mu řeknu, co všechno to obsahuje, že to není jenom právě o tom, že ten člověk naviguje toho člověka normálně a po RZ-tě má jako takzvaně klid, to vůbec ne. On si musí vzít itinerář po RZ-tě a navigovat mě vlastně i na těch normálních silnicích, protože my, když jdeme ze silnice, můžeme být okamžitě vyloučeni, že vlastně jsme sjeli z té trasy nebo dostaneme penalizaci nebo cokoliv takového, protože jsme nedodrželi tu trasu přejezdovou a může tam být nějaké ohrožení, že mi třeba někdo dal něco do auta a tak dále. Takže proto jsou tam ty penalizace. To znamená, on i hnedka po té RZ mu vlastně začíná tady tohle, hlídá časy, kdy přesně máme být, plus neustále komunikuje s inženýrem, kolik máme benzínu v autě, kolik budeme doplňovat benzínu, protože jak se řeší váha, tak samozřejmě přebytečné palivo v autě je prostě přebytečná váha, to znamená neustále se musí přepočítávat i právě tady tohle. Takže těch věcí, které on musí obsáhnout, je několik, takže by měl být i velmi profesionální.
A při té samotné jízdě, co všechno ti říká? Všichni známe asi takové to levá tři a tak, ale spoustu dalších výrazů, který vlastně asi jim ani nerozumíme.
Ono mnohdy, samozřejmě první, co člověk musí, tak je si s tím spolujezdcem sednout a všechny ty výrazy mu vysvětlit, protože každý člověk je nějaká individualita. A ty výrazy má trošičku jiné, než třeba ten jezdec, se kterým ten spolujezdec mohl jet předtím. To znamená, musíme si projít veškeré výrazy, já, které mám třeba v rozpisu, tak aby on je mohl pochopit. A když je pochopí, tak je pro něho jednodušší je v ten správný moment číst, protože už bude zhruba chápat, jak to auto jede a co já vlastně vyžaduju. Co to znamená, tak ty stupně, levá, pravá, to vám asi vysvětlit nemusím, ale to číslo, které je zatím, tak vlastně vyjadřuje nějaký jakoby stupeň úhlu té zatáčky. Jednička je pro mě úplně ta nejrychlejší, ta nejmírnější, pětka je zhruba pravý úhel a devítka je vlastně úplná kosa, vracák. A v téhle škále tak se právě jakoby liší ty zatáčky. Pak tam máte několik jakoby dalších výrazů, plus, mínus, které určují, jak projet tu zatáčku. Nebo my máme povolené, že když v té zatáčce to jde, tak můžeme tím autem projet vlastně, dá se říct, třeba po trávě, nebo si to mírně zkrátit po trávě. Ale i tohle má svoje pravidlo, že polovina auta, nebo vlastně jakoby ta druhá strana auta, ty pneumatiky, musí zůstat na silnici. Musí mít neustále kontakt s vozovkou, takže můžu, dá se říct,
a to ti řekne taky ten navigátor, že v této zatáčce můžeš třeba po té trávě.
To si já tam napíšu už v tom tréninku.
Jasně.
A napíšu si to tam, ale zas, já to mám odstupňované, protože ne vždy je úplně dobré tam jet. Někdy je lepší zůstat na silnici. To znamená, i jenom tady těchhle katů, jak moc já dám to auto, tak mám zhruba nějakých 5 stupňů, kolik vlastně toho auta do té trávy, dá se říct, dám z toho důvodu, abych byl co možná nejrychlejší. A nebo když je třeba ta cesta, je tam vlastně jakoby svah mírný hned zatím, tak to auto člověk může normálně zapřít o ten svah. To znamená, využijete té vlastně fyziky toho, že to auto je zapřené a paradoxně i když jede po hlíně, tak má lepší grip, protože se zapírá se ta část vozidla.
Já jsem na YouTube viděl 2 videa z tvé nehody a přímo z kabiny. A tam bylo, že jste se třeba i vlastně převrátili a ty první, co jsi udělal, tak jsi se omlouval vlastně tvé navigátorce, vždycky si říkal Jindřiško, promiň. To bylo jako za tvoji chybu, že si to bral, že to byla tvoje chyba v tu danou chvíli a že máš jako nějakou povinnost se jí omluvit. A to bylo?
Ty 2 nehody byly dost specifické. A tady tak, kde jsem se hlavně omlouval, tak to bylo na Barum Rally v roce 2021. A my jsme celý ten závod vedli až vlastně do poslední rychlostní zkoušky. A já jsem mohl být nejmladším vítězem vlastně té rally v historii a Jindřiška ji mohla poprvé v životě vlastně vyhrát. A ona Barum Rally, tím, že tady nebylo závod VRC a tak to byl vlastně největší český jako vůbec event toho, co se dalo vyhrát, tím, že to bylo mistrovství Evropy. A já jsem věděl, že už se to nepovede. To znamená, jsem cítil nějakou jako morální povinnost se té Jindřišce omluvit, protože ten výkon, který za tu Barumku podala, byl absolutně neuvěřitelný a samozřejmě mě to strašně mrzelo i za ní.
Ale v komentářích lidi psali, že pro ně jste vítězi. Jakože ty výkony, co se tam předvedly, byly neuvěřitelný. Ale pak byl ten druhý případ a tam vlastně bylo to samý. Taky jako první, co jsi udělal, tak jsi se vlastně omlouval.
A tomu se váže ještě trochu jiná historka. My jsme měli velkou havárii na testu. A já jsem se bohužel necítil úplně dobře ten závod a tu zatáčku, která tam byla, tak jsem měl napsanou špatně. A většinou samozřejmě člověk jako spoléhá ještě na to oko, když pořád má jako nějak špatně napsanou zatáčku, pořád to vyhodnocuje člověk zrakem, že by mohla být špatná. Ale jak mi bylo blbě, jak mi nebylo úplně dobře, tak jsem těch aspektů, které tam nastaly, bylo víc a já jsem bohužel vyletěl z té trati a znova jsem jako cítil morální povinnost, že když už je to za týden po druhé, tak to asi není v pohodě.
No a když ta trať teda má takhle jasný rozpis, zápis, který si vlastně si tam nadiktoval, pak z toho ještě zkontrolovali, do jaký míry je tam možnost jako improvizovat právě v rámci toho, co jsi říkal, že ještě pořád to furt kontroluješ tím okem?
Poměrně jako dost z toho důvodu, že člověk si asi představí nějakou jako českou silnici a že píše, nevím, třeba 30 kilometrů, tak to není tak hrozné. Ale jeďte nad Monte Carlo a teď na těch 30 kilometrech máte třeba jako 1000 zatáček. To znamená, samozřejmě člověk slyší nějak rozpis, ale zároveň musí improvizovat trošičku v tom rozpisu tak, aby ten spolujezdec to byl schopen přečíst, tak, aby to ten pilot byl schopen vnímat, protože když je těch zatáček několik, tak je to jako šílený. A zároveň, aby měli nějakou návaznost. A tu návaznost právě už člověk dělá spíš jakoby tím okem, tou improvizací trošku v tom rozpisu. Protože to, co slyší, tak jasně, můžu mít nějakou návaznost v zatáčce, ale ona hned následuje další. A to už musím vyhodnocovat samozřejmě očima. A tím rozpisem si například jenom dotvrzu, že to je zrovna tady ta zatáčka.
Okay. Tomáš Enge nám tady říkal právě, že třeba když jedeš po někom, kdo tam jako katne tu zatáčku právě a vyjede ti tam třeba ten štěrk na ten asfalt, tak vlastně, že ty se musíš pak držet v těch jeho kolejích, nebo měl bys, protože na tom asfaltu ti to může právě tím, že on tam naházel jako nečistoty, klouzat. Tak to znamená, že pak vlastně ty třeba musíš přesně improvizovat v tom, že řekneš, hele, tady jsou vyjetý koleje, měl bych se jich držet, nebo respektive je to lepší se toho držet?
Samozřejmě je to lepší, ale na asfaltu. Protože když třeba člověk startuje jako první na asfaltu, tak právě může vyházet ten štěrk těm ostatním a tím je trochu znevýhodnit a oni už zaprvé jedou po, dá se říct, horší trati a musí jet v té jeho stopě. Protože kdyby jeli normálně na silnici, tak ten štěrk tím, že má jakoby sníží ten grip o strašně moc právě na té silnici, tak by člověk vyletěl okamžitě ven. Na šotolině je to naopak. Na šotolině je ideální jet zhruba třeba 7., 8. auto, protože naopak, když je tam hodně toho štěrku na té šotolině a není ještě vyjetá ta udusaná část, tak to auto má obrovitánský odpor. Znamená, vlastně ten mělký, jakoby mělký štěrk brzdí toho člověka, takže kdo jede první na šotolině, má obrovitánskou nevýhodu a ta trať se pak naopak jakoby čistí. Ale zase, když někdo namaluje u vozovkách tu linii jako už špatnou jako první auto, tak pro ty vzadu je to o dost těžší.
Znamená to, že teda teď nevím, to pořadí, po jakém vyjíždíte, to je na základě nějaké kvalifikace? Nebo kdo to určuje?
A ve světě je to na základě toho, jak je člověk v žebříčku, to znamená, jak je v tom bodovém hodnocení předchozích závodů. Na Evropě je kvalifikace a následkem vlastně té kvalifikace člověk si vybírá startovní pozice. To znamená, je nominovaných 20, kteří jedou kvalifikaci, my odjedeme kvalifikaci. Já když dojedu první, tak si můžu vybírat z 20 různých pozic. Když dojedu 20, no, tak už vlastně jako jenom dám.
Takže vlastně s tím můžeš kalkulovat s tím, že přesně řekneš, teď se jdeš o tolina, to znamená, já chci být sedmička.
Můžeš s tím kalkulovat, pokud jsi vyhrál kvalifikaci.
Jo, jasně, pokud máš ten výběr.
Jasně,
jo, pokud ten výběr 20, máš, tak máš smůlu. Jasně.
Přesně tak.
Jo. OK, no tak vlastně to mě zajímalo, jestli přesně se to tam i řeší, přesně, že řekneš, že já chci jet na té trati první, protože vím, že to je pro mě výhoda, tady chci jet sedmý a tak dále.
Přesně tak, jo. Samozřejmě mnohdy se dělalo takové to, že někdo neodjel kvalifikaci a právě startoval až za tady tímhle polem a tak dále. Tím, že naštěstí dneska už se dalo to pravidlo, že je víc aut, tak už to není tak výhodné a člověk fakt musí jako tu kvalifikaci napálit co možná nejlíp.
Co když se vám stane defekt?
Otázka, jestli na kvali nebo na trati.
No, takhle. Když se vám stane, znamená to pro vás konec závodu, nebo si to vyměníte, to kolo, případně co by se stalo, kdyby vám pomohli třeba fanoušci?
Kdyby nám pomohli fanoušci, proto mnohdy, když třeba i zastavíme na normální cestě a někdo nám třeba jde podržet kolo nebo tady tak mnohdy se stane, že ten jezdec ne, že vystartuje, ale hned jako co nejrychleji toho fanouška se snaží od toho auta uklidit co jako nejdál. Není to z toho důvodu, že bych ho k tomu nechtěl pustit. Já bych hrozně rád jako byl, když bych mohl toho fanouška pustit k autu. Ale já fakt nesmím, protože někdo to může nahlásit nebo reportovat a nás můžou vyloučit. A samozřejmě ten člověk to nemyslel
jako
zle.
S ničím pomoct, já nevím, kdyby auto trošku otlačit, nic, prostě nemůžeš.
Ne, absolutně vůbec. Mimo vlastně servisní zónu na to auto může sáhnout pouze posádka. Můžou nám fanoušci pomoct s tím třeba nás vytlačit ze škarpy na rychlostní zkoušce. To je tolerováno, dá se říct, ale jako kdyby nám donesli, já nevím, vodu, když nám vyvře v autě nebo tady takhle, tak je to fakt jako docela problém. A abych odpověděl na ten defekt, tak defekt vůbec neznamená, že je konec závodu, ale zároveň může. Protože ty vlastně musíš vést minimálně jednu rezervu v autě, anebo můžeš dvě. A když vezeš jednu a jedeš třeba na šotolině, je tam velké riziko toho, že dostaneš právě dva defekty a když máš jednu rezervu v autě, tak jsi skončil, protože se nemůžeš vzít od nikoho jiného a nemůžeš jet jakoby na prázdné pneumatice. A když máš dvě, tak si samozřejmě v pohodě, protože to vyměníš, ale ta ztráta času je jako enormní. Ale samozřejmě výměna toho defektu se trénuje a v ideálních podmínkách, když se to bere od odpoutání po připoutání, tak je to zhruba 1 minuta 16, 1 minuta 20 vteřin toho, co je člověk schopný vyměnit ten defekt vlastně ze spolu.
Ve dvou to takhle rychle vyměníte, že vyskočíte z toho auta a vyměníte to, jedete dál.
Přesně tak. Jo, samozřejmě dneska už dřív to šlo ještě trochu rychleji, protože nebyly tak přísné pravidla na tu výměnu, které jsou třeba dneska. Dneska opravdu veškeré části musí být upevněny a já nesmím vyjet, dokud není spolujezdec připoutaný. Když si pamatuju, tak historicky byly samozřejmě o dost rychlejší defekty, protože v těch autech nebyla kamera, takže ten člověk prostě vyjel, dneska jak si sedl spolujezdec a vůbec neřešil, co ten spolujezdec tam dělá, ten ještě chudák držel vrtačku a tak. Takže dneska je to hlavně o tom, že fakt v tom autě je kamera. To znamená, když jako člověk vyjede dřív, než je opravdu spolu je bezpečně upoután, a nejen upoután, ale dotažen, tak je velký problém.
Ty jsi říkal, že občas tam je jedna ta náhradní pneumatika, někdy jsou dvě. Tam se řeší ta váha? Je to pro vás tak důležité, že třeba se řeší váha i u tebe a u toho spolujezdce?
Přesně tak, samozřejmě tohle je skrz váhu. To kolo neváží úplně málo, ale ono už je to potom jako na hodně zvažování toho, co může vlastně jakoby nastat. Protože když vezmeš jednu, máš samozřejmě lepší šanci bojovat, ale máš zvýšené riziko toho, že ten závod nedojedeš třeba jako právě na šotolině. A to znamená, většinou první den toho závodu téměř nikdo nevozí dvě rezervy. Protože víš, že když dostaneš defekt, tak stejně už nějaký jako boj o ten závod je relativně trochu ztracený, dá se říct, protože ten čas, který ztratíš, není úplně malý. A druhý den nebo třetí den, když už potřebuješ fakt jakoby třeba kontrolovat si tu svoji pozici, už si vezmeš dvě, protože potřebuješ být safe a potřebuješ jakoby dojet třeba ten závod na bodech. To znamená, hodně kalkuluješ právě s tou váhou, protože to auto je prostě pomalejší a hlavně třeba, když jsou tam nějaké rychlostní zkoušky do kopce nebo cokoliv, tak ten čas se potom jako hodně sčítá, protože to auto před tebou prostě jako vyjede z té zatáčky o něco jako lepší dynamikou a pak, když jakoby si to sečteš na kopci, kolik to auto ztratilo, tak je to v řádech možná více jako desetin, možná vteřin.
A ta váha u vás, jako u té posádky?
Není to asi až tak úplně, jak třeba u pilotů Formule 1 nebo obecně formulí, ale samozřejmě ta váha se jako docela řeší z toho důvodu, že to auto musí být prostě dobře rozvážené. To znamená, vždycky můj inženýr před tím, než jdeme do auta, tak zváží mě s kompletní výbavou, spolujezdce i s jeho výbavou a je to vtipné, když právě se na to člověk podívá, že to není, jak člověk, když normálně si jde na váhu, tak chce vidět jako samozřejmě co nejmíň, ale tady si člověk bere úplně veškeré vybavení a ten spolujezdec tam stojí takhle s tou brašničkou a dívá se na tak kolik. Tak je to docela vtipný moment právě před tím závodem, ale samozřejmě se řeší. Já si hlídám třeba, abych měl neustále nějakých okolo těch 80 kg.
A není tam nějaký limit zase daný, jakože třeba nesmíš mít víc než 150 a zase méně než 60?
Není limit nad, je limit samozřejmě na jakoby nízkou váhu. Ten se třeba zase jakoby hodně řešil, když jsem právě jezdil s tou spolestní Jindřiškou, tak to byla hodně lehká, to znamená pod sebou musela mít závaží, museli jsme samozřejmě dovažovat, ale je to ohromná výhoda mít jakoby lehkého spolujezdce právě, protože můžete dát třeba víc náhradních dílů do auta nebo věcí a neovlivní vás to až tak jakoby moc, jak než když jede právě někdo, kdo je třeba rozměrnější nebo těžší, no má takzvané těžší kosti, že jo?
No a tohleto dovažování, bylo by potřeba, i kdybyste tam dali třeba to druhý kolo, bere se to jako celkově nebo musí být vyloženě ta váha toho spolujezdce?
Ne, bere se to samozřejmě celkově, ale ono i to auto potřebuješ mít jakoby dobře rozvážené, jo, aby na jedné straně nebylo o moc víc než na té druhé.
A tak můžeš dát pod teda Jindřišku jako vrtačky a takovýhle věci. Aby si tam nedával jenom mrtvou váhu, aby si tam nedal jenom kotouče z toho.
No právě, bohužel úplně ne. Ta vrtačka má taky svoje místo a kdyby byla pod sedákem toho spolujezdce, tak tam člověk tu ruku nedostane a jako ten defekt by netrval minutu 16, ale hodinu 16, než bychom ho nějak vydolovali.
Já jsem si samozřejmě dělal věci, no. Ale já jsem viděl na Wikipedii tabulku vlastně rozpisu tvých spolujezdců z roku 2023, z té sezóny 2023 a tam byl přesně jasný rozpis, na jaký závody koho budeš mít. A to určuje kdo, respektive proč se to jako vlastně střídá, jakože jeden nejlepší na to, anebo to je podle toho, jak můžou?
Ne, já jsem měl samozřejmě jakoby spolujezdce dané na tu danou sezónu i z toho důvodu, protože nám pomohli ekonomicky. Jo, to znamená, i ten spolujezdec, který vlastně si sedl se mnou do auta, tak nejenom, že byl dobrým spolujezdcem, ale ještě nám právě s tou sezónou pomohl po té ekonomické stránce, což je samozřejmě pro toho jezdce obrovská výhoda, protože ten motorsport je neuvěřitelně nákladný.
Takže vlastně on funguje, nechci to říct jako takhle jako sponzor, ale zároveň je tím partnerem toho třího týmu. Já jsem myslel vlastně, že tam je prostě klasický tým, lidí, mechanici, pilot, jako seš ty, ten člověk, který je vedle tebe spolujezdec, a že prostě je plnohodnotnou součástí toho týmu a partneři jsou vlastně úplně oddělení.
Je to tak samozřejmě, takhle je to normálně, ale právě tady naštěstí i Igor, i Dan tak se vlastně jakoby podíleli na tom být partneři toho týmu, být partneři toho projektu i finančně. Ale samozřejmě, kdyby to nebyli prostě kvalitní spolujezdci, tak by to nedávalo žádný jakoby smysl, nebyl by tam vlastně význam a člověk by mohl naopak jakoby víc ztratit, než kdy získat. Jo, není to právě tak, že člověk si úplně zaplatí přesně tu sedačku a jo, teď chci jet s tebou, tady jsou peníze, musí fakt jako mít nějaké kvality a to, že tomu projektu pomůže ekonomicky, už je fakt jenom to krásné plus toho, že jsou hodní a pomůžou nám s tím.
Když já jsem poslouchal nějaký předchozí rozhovory a ten tvůj příběh, jak si vlastně na začátku jezdil na kolech, že downhill, pak si přesedlal vlastně za volant, tak mi tam chybělo jako dost velká část toho příběhu, kterou jsem neslyšel a vlastně bych chtěl slyšet, jak to bylo, protože mi přišlo, že ty si opravdu jako z kola přes nemocnici rovnou zasedl za závodní auto. A většinou to tak je, že když někdo se věnuje motorsportu, tak začíná na motokárách, buginách a postupně se vypracuje přes ty všechny kategorie až třeba do té Formule 1. A tak jak to bylo u tebe vlastně, že si rovnou jako ze sedla za volant skočil? Chybí mi tam vlastně ta část toho, kdy jsi byl malý kluk a trénoval si na to, aby si právě mohl být rally jezdec.
Primárně bych se tady mohl teďka odpromovat svůj YouTube kanál, kde to najdeš, kde je celý můj příběh toho, jak já jsem se dostal do rally. Ale to, co říkáš ty, tak to, co ti tam chybí, tak ono to vlastně neexistuje. Ta část, kdy já u vozovkách jsem jako třeba trénoval na auto a pak jsem šel teprve do kola, tak není. Můj táta mě naučil řídit, táta dřív samozřejmě závodil, takže to byl můj absolutní vzor. A naučil mě řídit, naučil mě, co mám dělat se spojkou, ale když už jsem v tom autě chtěl začít jezdit rychle, tak už OK, ne, stop. To znamená, já s mojím kamarádem jako Martinem, tak jsme si koupili favorita za 3500 a u jeho nevlastního tatínka na poli, tak jsme létali s favoritem a to byly vlastně jako moje začátky, jak já jsem se učil jezdit nějak rychle. A tím, že jsem z relativně malého městečka, tak prostě občas jsem řídil, kdy jsem neměl, to samozřejmě přiznám. A hlavně, když jsem mohl umývat mým rodičům auto, tak jsem potřeboval přejet z jednoho vjezdu do druhého. To znamená, bylo jim poměrně jako divné, proč pětkrát týdně chci jako umývat auto. Ale to bylo jediné, kdy já jsem mohl zavolat. Takže já jsem furt přejížděl z jednoho vjezdu do druhého, z jednoho do druhého.
Normální civilní auto nebo
normální, závodní? Ne, normální civilní auto, my jsme doma neměli závodní. Takže to bylo jediné, kde já jsem přišel do styku tak nějak jako s volantem, když nepočítám, že jsme občas s kamarádama zašli na motokáry, také ty běžné, na které prostě přijdete, dáte si takovou tu divnou kuklu, nějakou helmu a jdete jezdit. Tak to bylo vesměs opravdu jako jediné, kde já jsem byl nějak blízko tomu motorsportu, protože táta skončil, když mi bylo 6-7, bylo to v roce 2007. A od té doby vlastně já jsem k tomu rally vůbec nějak, dá se říct, blízko neměl, protože jasně, občas jsme se zajeli podívat na nějakou rally, nebo jsme se šli podívat na Barom rally, co byla doma, ale zhruba někdo toho 12. mojeho roku já už jsem byl právě na kole. To znamená opravdu tu dá se říct, jakoby svoji nějakou kariéru, kterou jsem mohl začít buginy nebo jakýkoliv jiný motorsport, tak ta opravdu jako neexistuje. Ale mnoho lidí si myslí, že to jako není úplně dobře, že ty děti je super jako spát do těch jako motorsportů. Já určitě neříkám, že není. Je to super. Ti jako pak mají obrovitánskou výhodu toho, že ví, co mají dělat s něčím, co jede fakt rychle a má volant. Ale pro mě zase bylo super to, že já jsem byl vlastně úplně čistá listina, když jsem pak přišel do toho rally po té nehodě u vozovkách na kole, a na kterou mohl psát táta, mohl psát Jarek, ale zároveň jsem byl i v nějakých jakoby, rally školách a tady takhle v zahraničí. Mm-hmm. To znamená, ty dobré návyky už mě naučili právě na to rally. A neměl jsem žádný návyk třeba z motokár nebo tady takhle, protože ta okruhová stopa je trošku jiná než ta rallyová. A člověk se to musí pak přeučovat. Já jsem se vlastně jenom už učil to, co je v té rally. A zároveň z toho kola jsem měl neskutečný cit, protože to kolo člověk řídí tělem. To znamená, tohle byly opravdu velké výhody toho, co mě vlastně potkalo.
Takže jsi jednoho dne prostě přišel a přihlásil se do nějakého klubu a začal si jezdit.
Ne, to úplně ne.
Samozřejmě ne závodit, ale jako trénovat, nebo jako... Vlastně jak to funguje? Kdybych já teď jako v tomhle věku, nebo dobře, tak v tomhle věku už to nedává smysl, ale v 18, kdy to bylo asi tvůj věk, že, když jsi začínal, tak kdybych já v 18 se rozhodl, že budu rally jezdec, tak jestli to můžu vlastně udělat úplně stejně jako ty. Že prostě přijdu do nějakého klubu a řeknu, hele, já chci začít jezdit, tady trénovat a nemám žádný zkušenost.
Samozřejmě nějakým způsobem můžeš. U mě to bylo trošičku jinak, protože táta potom, co přestal závodit, tak vlastně pomáhal Jarkovi Orsákovi, který měl svůj tým. A já jsem se s Jarkem dobře znal. To znamená, už v nemocnici jsem se s ním zkontaktoval, jestli by ta možnost někdy byla. A bylo to už přes tu známost. To, co říkáš ty, tak samozřejmě jde. Jo? Člověk dneska na internetu najde úplně všechno, takže si najde nějaký tým, s tím týmem se domluví, cokoliv stojí a už je to jenom vlastně o tom, buď si pořídit svoji výbavu, nebo si výbavu půjčit a vlastně pronajmout si ten tým na ten daný závod, který člověk chce jet. Určitě bych neřekl, že jsi starý na to začít, to rozhodně ne. Ten sport můžeš dělat na jakékoliv úrovni, ale musí tě vždycky bavit. Jo, to je samozřejmě jako primární věc, proč nějaký sport že ho dělat, ať to dělá člověk jako ultraprofesionál, ať to dělá jako úplný amatér. Hlavně tam musí být ta radost a ten úsměv. To znamená, pokud by tě bavil jako motorsport, tak vždycky si tu cestu tam nějak najdeš. A kdyby chtěl někdo poradit, tak samozřejmě může napsat. Mm-hmm.
Jak dlouho to trvalo u tebe, když jsi se dostal z toho zranění, než si jel ty první závody? Od nějakého toho prvního tréninku po první závody?
Tak mně se ten úraz vlastně stal přesně v den mých 18. narozenin. To znamená, já jsem dostal poměrně silné opiáty v nemocnici, takže jsem měl docela solidní párty na 18. Ale zhruba od tady toho momentu ten úplně první test byl někdy jakoby na podzim, kdy jsem mohl řídit. A tak to jsem seděl právě v takovém jenom úplně jako starém Citroenu a ten byl vyrámovaný a do toho mě pustili, abych jenom vůbec si to zkusil. Znamená, ta cesta nebyla až tak dlouhá, jo? Byla v řádu měsíců, třeba 4-5 měsíců, kdy jsem se vůbec dostal do toho auta, ale zhruba nějaký 3/4 rok, než jsem jel první závod.
A to, kdy jsi málem vyhrál Barum Rally, tak to bylo po jaký době?
2017 jsem vlastně měl tu nehodu na kole a 2021 byla ta Barum Rally.
Jak tě brali ti ostatní jezdci? Protože tam přišel takový mladý kluk, který teda všem ujížděl, pak teda byla ta nehoda, ale málem si to vyhrál. Tak brali tě jako ten talent, že tobě... nebo byla tam ta soupeřivost, ta konkurence, nebo ti spíš dávali ty rady?
Neřekl bych asi rady. V tenhle moment už určitě ne. Na začátku mojí kariéry určitě mnoho lidí nemělo problém mi nějaké rady dát, ale v moment, kdy člověk začne být rychlý, tak ty rady už budou stát hodně peněz, když hodně
toho chce. Konkurence.
No, přesně tak. Jo? To znamená, myslím si, že do toho momentu, takhle, jasně, byl jsem absolutně jako soupeřem. Přišel jsem tam asi tehda relativně jako dá se říct, vítr a byl jsem dost rychlý v ten moment. Znamená nějaká asi nevraživost jsem tam upřímně trošičku cítil. Ale po té nehodě, když to řeknu blbě, tak absolutně ustanula. Jo, opravdu tolik jako zpráv, kolik mi přišlo nejen od fanoušků, ale i od pilotů, od jezdců, ať už českých, tak zahraničních, tak jsem si toho moc vážil. To bylo samozřejmě moc od nich hezké, ale i na těch závodech já nejsem až tak asi úplně komunikativní člověk právě s jezdci z toho důvodu, že jsem trošku introvertní typ a na těch závodech mám jako svůj klid v hlavě a spíš se soustředím na to, co dělám. To znamená, když se někde zastavuje před rychlostní zkouškou, tak já zastavím pár metrů dál. Není to z toho důvodu, že bych se s nima nechtěl bavit, to určitě ne. Já se vždycky rád bavím s každým, ale je to právě z toho důvodu, že se hodně soustředím. To znamená, mnoho lidí třeba tohle může vnímat, že se straním nebo tady takhle, ale to jenom skrze vyloženě moji soustředěnost.
Jaký je ten tvůj hlavní cíl v kariéře? Co tě žene k tomu vrcholu?
Já si myslím, že asi každého člověka žene prostě ta touha zatím být a mít titul mistra světa. Jasně, samozřejmě nikdy se to nemusí tomu člověku povést, ale ten člověk by nad tím takhle neměl asi úplně přemýšlet. Jo, podle mě, když si někdo nasadí helmu, tak nepřemýšlí nad tím a OK, tak tady dneska asi nepojedu úplně rychle. Můj kamarád vždycky říká takový hezký příklad, je to asi, jak kdyby sprinter přišel prostě na sprint a řekl si, no tak dneska poběžím pomalu. Je to prostě blbost. V moment, kdy člověk má jako helmu, tak jede na plný plyn a snaží se hledat co možná jako nejvíc těch způsobů, jak právě být nejrychlejší. rychlejší.
Ty jsi teďka v kategorii VRC 2. Co vlastně ti chybí, aby si postoupil do té nejvyšší VRC 1?
Ohromné množství peněz.
Je to o penězích.
A samozřejmě dneska je to prostě o tom jako mít ty finance. Není to třeba o tom, že jasně, mohl bych teď asi přijít, přinést jako velký balík na stůl a už dneska bych asi v tom VRCčku mohl nějakým způsobem sedět za tady ten obrovitánský finanční obnos. Ale pokud bych se tam chtěl jakoby propracovat hlavně tím jakoby jezdeckým, tak by to možná stalo paradoxně ještě víc. A je to z toho důvodu, že člověk potřebuje jako šílené množství kilometrů testovacích v tom jeho autě, v tom VRC 2, pak být co nejrychlejší na těch závodech a být právě co nejlépe jakoby konzistentní a konkurenceschopný a vyhrávat. A pak je vlastně hoden být právě ve VRCčku.
A o jakém balíku peněz se bavíme? Jako řádově?
Řádově to několik jako milionů euro. Nedokážu asi úplně teďka vyjádřit, kolik by to bylo odjet jednu sezonu ve VRCčku, ale to v řádech několika milionů eur.
Co je na té sezóně tak drahýho? Samozřejmě chápu, auto, díly, tým platíš. Co dál?
Vlastně s výměnou dá se říct všechny ty
platí
hlavní.
Se startovny a ty závody?
Jo. Samozřejmě i to je drahé, ale i to cestování, jo, protože do té lokality nejede málo lidí a nejede tam jako málo věcí. Jede tam celý tým vlastně s kamionem, následně dodávka s mechanikama. A když třeba jsou ty závody Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy, tak tam to auto pluje, to znamená, ty cestovní náklady jsou neuvěřitelné. Ale zároveň to auto samotné je jako neskutečně drahé a ten provoz toho vozidla je šíleně drahý. To znamená, i tady tohle se do toho jako dost započítává. A opotřebení toho vozidla. Nedej bože, když člověk tomu nějakým způsobem tomu autu jako ublíží nehodou nebo čímkoliv, tak to zase jde do řádu několika tisíc až 100 000, bohužel ne českých, ale v eurech.
Takže auto stojí kolik a sezona vyjde kolik?
Auto zhruba jako na, když to vezmu na české, je to 307 tisíc euro cca bez DPH, to znamená, když přijáme DPH a převedeme to českou měnou, tak je to zhruba 9,5 milionu, takže necelých 10 milionů. Ale vlastně pokud...
Fabie.
Je to RSová Fabie. Přesně tak. Úplně s tím jako na nákup nedojedeš, protože to vlastně nesmí ani na silnici, to má takzvané R-kové značky, což můžou jenom vlastně na ty rychlostní zkoušky, anebo na trať.
Jako SPZ-ka.
Přesně tak, R-ková SPZ-ka. A nebo vlastně na cestu, když je vytyčená pořadatelem, která je normálně oznámená vlastně na úřadech a tak dále. Takže stojí zhruba nějakých 9,5 milionu korun, ale vlastně pokud si koupíš to auto, tak je ti dá se říct jako téměř k ničemu samotné. Potřebuješ tomu zaprvé jak ten tým, tak prostě náhradní díly, protože to auto funguje na tom, že ty z něho máš dostat limit. To znamená, i ty věci jsou udělané tak, aby fungovaly na limitu a opotřebují se daleko víc než normální běžné auto. To znamená, proto se ty díly furt vlastně mění, aby nepraskaly a tak dále a jsou v obrovském zápřahu, protože to, co to auto přejede, to, co to zvládne přejet, tak jsou to fakt jako velké díry, dostává to jako nespočet ran, aby to auto furt bylo vlastně kvalitní a dokázalo prostě být konkurenceschopné, tak jako neustále potřebuje péči.
Zmiňoval si cestování a přesouvání vlastně v kontejnerech na lodi. My jsme tady měli nějaký cestovatele, který taky říkal, že se někam do zahraničí posílali, ať už auto nebo motorky, tak často zmiňovali, že byl třeba problém s tím, že jim to nechtěli v tom přístavu vydat. Zažili jste někdy tohleto vy, že byste měli problém, že ti nechtěli dát auto nebo že tam byly špatně nějaký papíry?
Naštěstí ne. Naštěstí jsme to jako nezažili, protože když by to auto cestovalo například na safari nebo tady takhle, tak necestuje v lodi. Většinou se posílá letadlem a to jako ta letenka je opravdu velmi, velmi drahá. Ale že by nám jako takhle nevydali kamion, ve kterém to auto je, tak se naštěstí jako nestalo.
Co tvoje Fabie má společného, kromě názvu, s tou klasickou Fabií, co si můžou koupit lidi?
Hezký znak. moc toho není, no. Samozřejmě ta kastle vychází z té Fabie, ale...
To je ten důvod, proč se to vlastně jmenuje, že to musí vycházet z nějakého sériově vyráběného auta.
Přesně tak, musí to vycházet, jak říkáš, ze sériově vyráběného auta. Ten vlastně musí to i splňovat nějaký počet těch jako vyrobených kusů, aby se vůbec mohlo vyrobit i to závodní auto, což u Fabie asi nebyl vůbec žádný problém. Ale když se třeba ohledneme do historie, tak je krásný příběh zpracovaný buď teď Top Gearem, nebo to, co bylo pod Amazonem, nejsem si úplně jistý, dělal to Clarkson. A bylo to vlastně Audi versus Lancia, tak těm jako chyběly ty počty těch aut, tak bylo zajímavé, jak v tom jako Itálii čachrovali. Je to hezké, stojí to za to si to určitě pustit. Ale musí to splnit nějaký počet a pak vlastně se dělá to závodní auto. To závodní auto, ve kterém závodím, tak se dělá v Česku, dělá to Škoda Motorsport. což je vlastně úplně samostatná divize Škodovky a ten vývoj tam probíhá, protože to není jenom vývoj toho auta, ale i té motorové části, aerodynamiky a tak dále a tak dále a tak dále. A vlastně ty díly, které na to jsou, tak jako vlastně nevychází téměř vůbec z normálního auta, nějaké světla a tak dále, jo. Ale tam jsou i karbonové zrcátka, bezpečnostní prvky, ať je to ten rám nebo ty molitany, sedačky a tak dále a tak dále. To znamená fakt to auto vyloženě jenom dá se říct připomíná tu Fabii, ale když se člověk podívá pod kapotu, když jako se člověk začne jako dívat o dost víc.
Stěrače. Stěrače jsme viděli, že jsou jedna ku jedný.
Stěrače jsou jedna ku jedný, takže ty možná na benzínce někde pořídíte, ale nic moc víc. No.
Jaký jsi řidič v osobním životě? Protože ty prej máš zajímavou historku, když jsi si dělal řidičák.
Tejo, ježiš, já bych tady prozadil všechno to, co jsem teďka nahrál na YouTube. Znamená,
tím bych si udělal promo na kanál.
Tím bych propálil sám sebe. Ne, jaký jsem řidič. Paradoxně tím, že neustále řídím jako vlastně furt nějaké auta a do toho i třeba učím jako lidi řídit, tak v těch autech trávím nespočet času, tak jakoukoliv jako možnost mám, tak vždycky se mnou někam jde můj nejlepší kamarád Martin a řídí on, abych nemusel, a já si dělám jakoukoliv práci na noťasu. To znamená fakt, když nemusím, tak teď už se přiznám, že jako neřídím třeba na dálnicích nebo tady takhle, když jedeme někam dál. Ale jinak naštěstí bych řekl, že úplně normální, protože tím, že prostě jezdím v autě, které potřebuji dostat na limit, tak když přijedu ze závodu, tak paradoxně jedu možná pomalej než průměrný řidič, protože jsem jako tak vlastně zvyklý na tu rychlost, že ani nevyžaduju, nepotřebuju a takzvaně já se vyblbnu právě na těch závodech, než že bych to potřeboval hledat někde na silnicích. A doporučoval bych to každému. Opravdu bych každému jako doporučil, ať jdou, vezmou jakékoliv auto, teď je to úplně jedno, na okruh, nebo na nějaký polygon, nebo na nějaký track day.
No, aby se tě nerozpadlo, na jakýkoliv tam vzít.
Ne, to se nehle, to auto vydrží fakt jako, každé auto vydrží jako neskutečně moc a fakt, jako, i když si člověk myslí, že ne, už svítí jako spoustu žlutých kontrol, jako no, půjde pokračovat dál. Dokud to jede, proč to neřídit? Ale fakt jako je to lepší, protože člověk ze sebe dostane nějakou jako tu touhu jet rychle, zkusí si to, může tam jet na čas, může porazit sám sebe několikrát a pak v tom provozu zjistí, že vlastně nepotřebuje vůbec jezdit rychle, než zkoušet cokoliv na okresce. Není to jako vůbec zodpovědné, ono člověk si může říct, že řídí jako skvěle, ale jak víte, že za horizontem vám někdo nevyběhne, kam prostě jako nejde vidět a můj táta vždycky říkal na horizontu a ve vesnici si nikdy nic nedokazuje a jako doteď si to pamatuju, protože furt mi to rezonuje v hlavě a za mě jako 100%, protože spoza auta může vyběhnout dítě, za horizontem může stát auto, kterému se cokoliv stalo a opravdu jako nechcete mít na svědomí to, že jste jako někoho zabili a vy jste to přežili a žít s tím pak jako celý život.
A ta historka, řekneš nám jí?
Tak ta zase naopak jako není úplně zodpovědná, protože já jsem chtěl řidičák co možná nejrychleji. A když jsem měl jako zafačenovanou tu ruku, tak já jsem skrz tu kličku jako nemohl hýbat vlastně moc ramenem. A to znamená, naštěstí ten instruktor byl trochu jako schovývavý. A zároveň ten kontrol byl jako trochu schovývavý a věděli, že ten řidičák fakt jako chci a proč ho potřebuji. To znamená, když jsem jako řídil, tak jsem řídil vlastně standardně takhle, ale tu ruku jednu jsem měl tady takhle, že jsem furt tak nějak jako šoupal volant, když jsem řadil, tak jsem se tak jako divně nahýbal. To znamená, víc bal na to, jak se dívám do zrcátek, než to, jaký styl mám řízení, protože věděl, že za chvilku ruku budu mít v pohodě. Takže řidičák jsem udělal tak, že jsem vypadal asi dost zvláštně. Myslím si, že tehdy byl začátek září, takže to znamená furt 25 stupňů venku. A já tím, že jsem pořád tady měl šrouby, otevřenou ránu a všechno a mě se celá ta rána ještě otevřela, takže mi ji museli přešívat znova. Tak jsem tady měl fakt jako zafačované úplně všechno. Já jsem v těch 20 stupních přišel v roláku a mikině, aby tady tohle nešlo vidět, protože furt jsem tady měl prostě jako izolepy, pásky a tak dále, co mi jako kryly tu ránu, tak jsem nechtěl jako přiznat, že vlastně nejsem vůbec způsobený řídit, ale strašně jsem chtěl ten řidičák. To znamená, ten jsem udělal trošku nezodpovědně, ale udělal a testy jsem udělal na 50 z 50, takže řidičák jsem měl a bylo to fajn.
A k tomu závodnění ten řidičák potřebuješ nebo ne?
Závodění člověk řidičák úplně nepotřebuje nebo není nutný. Když bych chtěl třeba závodit někdo, kdo je mladší 18 let, jde to dokonce i v České republice na rally sprintech. Myslím si, že ten limit je 16 let, nejsem si teď úplně přesně jistý, jak to v těch řádech je, ale je to 16-letý kluk a je to tak, že musí jet s ním zkušený spoluvezec, který má řidičský průkaz, myslím, delší než třeba 10 let, ještě splňovat nějaké podmínky Oni dojedou rychlostní zkoušku a i hned za časovou kontrolou rychlostní zkoušky se prohodí, řídí ten vlastně jakoby spolujezdec, doveze ho na startu se zase přehodí a takhle to vlastně funguje. A dost to tak funguje například v Lotyšsku, Litvě, kde normálně jako se stává, že 16-letí jako mladí závodí prostě a tady takhle se furt neustále prohazujou a proto i z těch jako severských států, kde to je třeba jako normální, i to Finsko, Švédsko, tak je tolik pilotů, protože vlastně tam je to trošičku benevolentnější ještě než tady a můžou jet, myslím, i v rámci velkých soutěží.
No a kdyby přišel 40-letý chlápek, že nemá papíry, ale že je dobrý rally jezdec? Jestli vlastně to bude stejný?
Myslím si, že asi by to bylo dost podobné, protože
nebo řeknu, tak si ho udělej.
Někde by to asi šlo, nevím, jako teď bych fakt kecal, jak to je jako v českých řádech, ale nějakým způsobem to jako určitě jde. Nevím, ale jestli to je, že třeba ten řidičský průkaz nemá, tak si myslím, že to možná bude podobné, jak právě tady s těma jako ultra juniorama. Pokud má zákaz řízení, tak si myslím, že tam nesmí.
No jasně, to ne. To já myslel spíš jako, že nevím, že to je takový lempl, že se ho nikdy neudělal. Ale zároveň je nadšený pro motorsport a umí řídit. Prostě.
Jo, už jako tady ta první myšlenka, že by někdo byl nadšený pro motorsport a neudělal si řidičák, je docela zajímavá, ale samozřejmě tohle bychom mohli jako podořit hodně do hloubky a hledat, co jak jde a nejde.
Jakou jsi měl nejvážnější nehodu?
Nejvážnější nehoda. Samozřejmě asi z pohledu toho, jak to vypadalo, tak bylo to, když jsme šli párkrát jako přes střechu a to bylo v tom Lotyšsku. Ona ještě vážnější byla na tom testu, kde to šlo ještě víckrát přes střechu. Ale to není až tak jakoby dá se říct vážné. Ono totiž ty nehody, které mnohdy vypadají jako hrůzu strašně, že to auto několikrát letí přes střechu, něco se děje, tak mnohdy nejsou vlastně v důsledku tak jako hrozné, protože to auto neustále tu jako energii vlastně kumuluje dolů a jde pozvolna. To znamená, ta jako energie, co by člověku mohla ublížit, tak je maximálně jako odstředivá a že by se nedej bože něco uvolnilo v tom autě nebo něco proletělo do auta. Co je horší, co jsou ty jako nejhorší nehody, tak je, když to auto zastaví na místě. Jo, nebo třeba boční náraz, nebo tady takhle. V ten moment už jako je to jako dost problematické. A takže asi jako pohledem nejvážnější bylo Lotyšsko, ale co já si tak jako pamatuju, že byla jedna z těch takových pro mě větších, co mě jako docela ovlivnila, nebo ne, že ovlivnila, ale jako dost bolela, tak byla na Kanárech, kdy jsem jako v relativně malé rychlosti trefil bokem mostek, ale ono, když se člověk podívá na video, tak se vlastně nic nestalo. Jenomže celá ta energie prošla jako dovnitř toho auta a fakt jako jsme si jako prošli docela bolestivým momentem. A dokonce to vykřivilo i sedačku, která je jako neuvěřitelně bezpečná, takže ty Gčka, které tam byly dost velké. A právě jako v tomhle je to nejnebezpečnější, že buď jako něco proletí do auta, anebo se člověk zastaví na místě.
Já jsem se dočet, že vám od výfuku chytlo i auto. Takže taky požár, no, to taky asi předpokládám, že může být hodně nebezpečný.
Samozřejmě může to být dost nebezpečné, ale většinou požár člověk zaznamená relativně jako rychle v tom autě. To znamená spíš než jako hned zastavit a vyletět z auta, tak člověk hledá i jako odbočku, kam by mohl zastavit. Takže ještě v tom jako hořícím autě jako chvilku jede, když jako zaznamená, že to není až tak asi úplně vážné. Já už jsem teda jako z hořícího auta vysedal víckrát než jednou. Jednou nám hořelo od vlastně jakoby od mojich noh a to už jako člověk fakt hned zastaví a vylezá z auta. Ale tady ta věc, co hořela jakoby od výfuku, tak byla na Sardinii a tam jsem jako hledal vyloženě jako odbočku, kde bych mohl odbočit. Naštěstí tam byli hasiči, takže nám to pomohli jako uhasit. A kdyby se tak nestalo, kdyby tam ti hasiči jako nebyli, což byla opravdu náhoda o tom, já jsem vůbec nevěděl, tak to auto zhoří celé a člověk je prostě několik milionů minus.
My, když jsme měli možnost se s tebou svést, tak ty jsi mi tam ukazoval několik hasicích systémů. Jeden je ten centrální, co máš ty vlastně tam u sebe. Tak musel použít, nebo v jakých situacích se teda používá to, že vlastně celý to auto necháš uhasit?
Jo, už jsem ho použil dvakrát. Ale samozřejmě ten hasící systém je nějakým způsobem omezený prostě v tom autě. Může zachránit hodně, může člověku pomoct třeba k tomu času, kdy vyleze ven z toho auta, ale když už to auto hoří, tak ono uhasit ho není až tak jednoduché a už je k tomu potřeba fakt jakoby dost v uvozovkách jako toho buď hasícího prášku nebo i vody, protože ty svody nebo ten výfuk, tak mají prostě stovky stupňů a v momentě, kdy se na to třeba dostane palivo,
tak to prostě chytne jako okamžitě. A samozřejmě cokoliv už jako hoří, tak malinký hasičáček, který jako je v autě, tak nemá takovou kapacitu, aby tak jako vysokou teplotu uhasil. Znamená, mi může dát větší čas vylézt nebo být nějakým jako samozřejmě bezpečnostním prvkem. Ale musím jako říct, že ani jednou to neuhasil ten požár, nebo jako kompletně.
Ale to teda funguje tak, že ty tam zmáčkneš hasení a ono to prostě naplní tu kabinu a všechno, i motor.
Jo, jak vlastně ten kabinový prostor, tak tu motorovou část, což třeba na starý dny byla jako zadní část, takže to nebylo až tak jako nutné. Ale člověk neví, jako kde z kam jde ten kouř přesně, protože přes tu sedačku nevidí člověk vůbec nic, ale jenom jako cítí kouř. Takže ten hasící systém jako spíš může tomu jestli pomoct, anebo je na takové jako to běžné jako menší hašení nějakých jako požárů, třeba odbrzd nebo tady takhle, co jdou uhasit tím malým, ale když už je to fakt jako větší požár, tak za mě jako je nereálné to uhasit malým jako hasícím přístrojem.
Ty jsi teďka popisoval několik nehod a co se stalo autu, ale co se stalo tobě? Byl jsi vždycky jako v pohodě, bez zranění?
Musím teda zaklepat, že jako z auta jsem nikdy jako nějaké větší zranění neměl, kromě třeba vytáhlého krku nebo tady takhle, když to auto jde jako odstředivou silou právě přes tu střechu. Ale třeba na té Sardinii, tak tam jsem se nadýchal kouře. To bylo jako fakt dost nepříjemné a člověk na chvilku ztratí hlas a fakt jako 3 dny mi z toho bylo blbě, protože jsme se snažili to auto uhasit a já jsem se ho snažil uhasit fakt jako mimo pomoci. Takže i já, i spolujezdec jsme se prostě nadýchali kouře a to jako není nic příjemného.
Bývá to tak teda teď už většinou, že ten ochranný rám ochrání ty jezdce a spolujezdce, že to nejsou smrtelné nehody, když už se něco stane?
Pořád se prostě smrtelné nehody dějí a myslím si, že leč to auto je jako ultra bezpečné, tak tady asi budou jako provázet neustále tím, že člověk jede prostě na limitu a jak jsem říkal, může cokoliv proletět do toho auta nebo tady takhle.
To jsi vlastně zmiňoval, že když už se vlastně něco stane takhle jako
tak
vážného, tak je to, že něco se dostane do kabiny.
Většinou je to tady takhle, že jako něco se stane. Samozřejmě ta míra těch smrtelných nehod rozhodně klesá tím, jak ty auta jsou jako bezpečné. Ale někdy už je ta rána prostě tak jako obrovitánská, že ani ten jako bezpečnostní rám nedokáže tomu člověku pomoct. A myslím si, že pokud by člověk jako fakt šel třeba do stromu z těch 160, 180, tak je to taková trošičku jako ruleta toho, jestli přežije nebo nepřežije.
Ve formuli se hodně řešil ten Halo systém. Bylo za posledních 5-10 let nějaká velká změna i v rally, co se týče bezpečnosti?
Asi ne, nemyslím si, že až tady takhle jako obrovitánská, jak byl právě třeba Halo u Formule. Obecně ty prvky s každým jakoby novým autem jsou vylepšené, jsou lepší. U nás třeba jezdců to právě byl hybridní systém nebo vlastně Hans systém, který člověku drží ještě tu helmu, aby ta hlava mu nevyletěla jakoby úplně.
A to funguje jak?
Ty máš na sobě takový postroj, anebo právě takový jakoby, jak to říct, u vozovkách nákrčník karbonový, který je upevněn těma pásama, takže jak se zapřeš, tak on se vlastně taky zapře od tebe a o sedačku. A tady jsou také lanka, které ti drží hlavu, to znamená při tom nárazu ta hlava tou jako nevyletí úplně ven a neurve ti u vozovkách, ta hlava jako úplně hlavu, krk a tady takhle. Ale zůstane ta hlava právě jako držet tady na těch provázcích.
Jak ty jako jezdec řešíš diváky u trati? Za prvý slyšíš nějak nebo vnímáš tu jejich podporu při závodě? Nebo je kolikrát, že stojí někde, kde by neměli a spíš tě to jako jezdce omezuje?
Dá se říct oboje, protože třeba v Chorvatsku, tak na mistrovství světa prostě ta podpora českých fanoušků byla úplně jako neskutečná. Já si pamatuju, když jsme měli shakedown a dejme tomu, když nám třeba příklad z 200 vlajek, 190 bylo českých. Jako fakt to bylo absolutně neskutečné a myslím si, že na to budu vzpomínat celý život. A to bylo super. Pak člověk jede na nějaké rally, která třeba není až tak jako hlídaná nebo není tak dobře zorganizovaná. A fakt ti lidi si trošku stojí jako kde chcou. Já strašně jako já chápu jako jejich úhel pohledu, že chcou to auto vidět co možná nejlíp. Ale to auto v moment, kdy ztratí kontrolu, tak ten pilot může být sebelepší, ale to auto je jako nekontrolovatelná zbraň. A může si kdo chce říkat, co chce, prostě jako moment, kdy se to auto roztočí, už jako já s tím autem neudělám nic, jako opravdu vůbec nic. Já jenom čekám, jako s kama přijde rana. Takže většinou jako se opravdu buď hodně zapřu, A nebo dokážu ještě sledovat, kam aspoň letím a jako čekat, kdy ten moment toho, kdy se to auto třeba ještě chytne, by jako mohl nastat. Tohle si mnoho lidí jako neuvědomí a stojí často i třeba jako oproti brznému bodu nebo cokoliv. A tohle mě může hodně ovlivnit v tom, že třeba já začnu brzdit o 5 metrů dřív, protože prostě jako mám morální strach o ty lidi. Není mi to příjemné a jako opravdu nechci žít s pocitem toho, že jsem někomu ublížil na základě toho, že jsem se chtěl posunout brzdný bod. Tak si ho posunu, ale posunu si ho tím druhým směrem. A jedu trošičku tou jako safe jako průjezdem té zatáčky. Ale to neznamená, že to tak mají jako všichni a to neznamená, že to je pořád jako technika toho auta, já můžu jako prošlápnout brzdu a neudělám lauter nic. Ale takže v tomhle to člověka trošičku mrzí, samozřejmě dost se s tím jako snaží teď bojovat hodně lidi tak, aby jako tady tyhle momenty jako nenastaly, ale samozřejmě je to asi tak jako v každém sportu, prostě pár nezodpovědných se najde a když se sejde jako sled událostí a je tam právě pár třeba neúplně až tak zodpovědných fanoušků a to auto se dostane jako tam, kam nemá, tak pak je bohužel tragédie.
Před začátkem jsme to tady probírali, že se to stalo nedávno, teďka v Maďarsku si říkal, že to bylo. Jak se to pak řeší, taková situace? Vyšetřuje to policie nebo může být ten řidič za něco takového vůbec odpovědný, když je to na závodech?
Je to strašně složité. Ono to nastalo i v Česku a ta kauza se táhla několik let a opravdu je to prostě je to jako ten proces je strašně složitý. Co je to nejhorší, tak je to, že vlastně jako lidský život už to nikdy nevrátí. Za mě, aspoň jako mým úhlem pohledu, ten člověk by za to určitě jako neměl nést zodpovědnost. Měl by nést zodpovědnost ten člověk, který si tam stoupne. Pořád to auto je jako rychlé, ten člověk tam stojí na vlastní nebezpečí, pořád jsou to jako závody. Musí počítat s tím, že prostě nejsme roboti, můžeme udělat chybu. Prostě tohle může nastat. Jak se to řeší, jak se to přesně dořešilo třeba soudně, nebo tady takhle, to nedokážu já jako vůbec říct. Ale co je vlastně jako nejhorší, je to, že ten pilot i ten spolujezdec musí žít s tím, že se něco takového stalo. A zároveň vedoucí rychlostní zkoušky té dané, tak nese nějakou zodpovědnost za to, aby tam byly třeba zákazy prostoru a tady takhle, ale mnohdy ti lidi i ten zákaz stání prostě poruší a stojí v něm.
Tak jako pokud takhle vloží někdo jako podleze nějaký zábradlí nebo přeleze a leze kam nemá, tak tam si myslím, že by měla ta odpovědnost být jako jeho. Samozřejmě pak asi to podléhá nějakému vyšetřování, že jo, aby se zjistilo, jestli třeba nebyla technická závada na autě, jestli vlastně třeba, nevím, ti přestali fungovat brzdy a že vlastně za to může někdo úplně jiný než...
Přesně tak, jako zkoumá se, jestli nedošlo k jakémukoliv pochybení ze všech jako možných stran. Ale samozřejmě já nechci být zlý, ale většinou to prostě pochybení je ze strany toho člověka, který si tam prostě bohužel vstoupne, protože těch zakázaných prostorů, kterých jako je na rally, je nespočet a oni mají svůj důvod, i když se jako mnohdy lidem nelíbí, že stojí prostě daleko od trati, tak ono potom, když tím zakázaným prostorem jako před nima proletí auto a letí někam ven a zachránilo jim ten zakázaný prostor, tak už pochopí, proč tam ten jako prostor byl a že ten organizátor to tam dal z nějakého důvodu, že si ho nevymyslel jenom tak, ale že zhruba ví, jak to auto se může zachovat při nějaké situaci. Ale jako stává se dnes a denně, že já přesně vím, kde jako jsou zakázané prostory a vidím tam diváky.
Co rally s autama na elektrický pohon? Je to něco, co by tě lákalo? Viděl jsem, že Škodovka ve spolupráci s nějakou firmou vlastně vyvinuli první vozidlo takového druhu. Taky myslím, že to je Fabie, že jo?
Jo. Je to taky Fabie. Když telo poprvé, já si ten závod pamatuju, já jsem na něm jel. Je to určitě zajímavé, ale myslím si, že to je asi jako hudba víc jako budoucnosti. Protože když jsme třeba jeli ty závody, tak vlastně po každé rychlostní zkoušce za tou Fabií, která tam jela, tak jel obrovský kamion, který byly jako baterky pro to. A my jsme měli o fakt jako delší čas jako na přejezdech. To byl jako první přejezd v mém životě, kde si pamatuju, na tom závodě jsem startoval i se Simonem Wagnerem, což je skvělý rakouský pilot. A my jsme prostě byli a stáli u benzinky. A normálně bychom prostě měli čas na to, že přijedeme a dáme si helmu a jako odjíždíme okamžitě na rychlostní zkoušku. Že tam seděli. Měli jsme zmrzlinu, kterou si koupili na benzince a vlastně jsme měli strašně moc času kvůli tomu, že nabíjeli nějaké závodní auto. Znamená, v tomhle to úplně až tak jako smysl nedávalo. Co je neskutečné, je jako opravdu ten přenes té energie, který jako to dokáže zase jako vygenerovat, a to, jak to auto dokáže odjíždět ze zatáček. To je za mě opravdu jako neskutečné. To fakt může pro toho pilota být brutální zážitek. Ale spíš než v plně elektrickém, tak si myslím, že může být nějaká jako budoucnost spíš těch třeba hybridních pohonech a tady takhle.
A to se zmiňoval, že v tom Rally 1, že tam jsou
hybridy. To je Rally 1, ale tím, nevím vlastně proč, ale myslím si, že to je právě jako tím, jak je to nákladné vůbec to jako vyvinout, tak od roku 2025 končí. To znamená, zase zpátky už závodní auta budou plně benzínové.
A to je zajímavý, že to jde proti tomu trendu, vlastně, který se tady snažím společnost nastolit v rámci civilních aut.
A dá se říct, že jo, ale teďka nedávno byla už i informace o tom, že jak měly být od nějakého roku ryze jenom elektrické
2035,
auta. 2035, že jo, přesně tak. Tak už i tady tohle je zrušeno. Že jo.
Takže jakože už se od toho upustilo.
Jo, přesně tak. Přesně okay. Tak. A je to informace podle mě měsíc stará, jo, že není jako, je teď jako velmi, velmi aktuální, co mě jako překvapilo, není moc realizovaná. Ale
nehodí se to
asi se to úplně nehodí, ale ono, když jako člověk si o tom začal nějak jako vyloženě číst se tady takhle a zajímat se o to, tak ono to ekologicky až takový smysl nedávalo. Že?
Mě zajímá, proč tam máš vlastně klasickou řadící páku, proč nemáš pádla pod volantem? Bylo by to rychlejší?
Bylo by to rychlejší, určitě. Bylo by to o dost rychlejší, ale ten systém, co byl tady to pádlo, tak myslím, že když se to počítalo, tak to bylo zhruba navýšení o nějakých 600 tisíc korun jenom za tady tenhle systém jako toho řazení. To znamená, ten
ale
systém,
takže to je možný.
Není to v pravidlech. Teď to není umožněno pravidly. Nemají to ani VRCčka, nemají to ani rally jedničky. Ti mají taky sekvenční normálně páku, jakou máme my, ale myslím si, že zase do budoucna se to vrátí, protože oni to měli.
Takže tam máš normálně klasickou spojku.
Jo, přesně tak. To závodní
auto. Nebo ne klasickou, ale máš tam spojku. Dobře,
to auto normálně závodní není to semi-automat, není to, že řadím vlastně pod nějakým jako elektronickým ekosystémem a elektronickou spojkou. Normálně mám klasickou spojku a ta převodovka obsahuje takzvaný jako odpojovač, který na chvilku jako všechno vlastně odpojí a já jsem schopný zařadit, ale musím řadit v přesných otáčkách a v přesný moment.
Čím je Barunka nebo Rally Monte Carlo tak ikonické? Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde uslyšíte ještě třeba tohle.
Takže ty jsi bankéř.
A dá se říct, že jo. Dan vždycky říká, že jsme nejrychlejší bankéři na světě. Takže je to také hezké přirovnání.
Takže když budeme potřebovat nějaké peníze, jasně víme, za kým jít.
No jasně, samozřejmě.
Jak ty trénuješ mimo samotný vůz? Jezdíš na simulátoru, nějaký trénování reflexů?
Opravdu v tom autě ten adrenalin úplně jako nemám a jsem se ho i snažil jako vytěsnit z toho důvodu, aby právě jako pod třeba emocima adrenalinu nebo tady takhle nepřicházely jako zbytečné chyby.
Jak jsou pro tebe ve tvém sportu důležité čísla třeba na sociálních sítích? Koukaj na to ty sponzoři, když domlouváš nějaký díly.
V jednom rozhovoru si říkal, že tvůj dream job je lítat s vrtulníkem u horské služby. Tak jak to, že to ještě neděláš?